Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 1 октябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортостандан Чаллыга көчүнүп келген Зифа Кадирова Язучылар Бирлиги агзасы болмаса да, анын Язмыш сынавы эсери эң көп окулган китаплар исимлигинде. 1 октябрь Үлкөндөр күнү уңайынан бүгүн шулай ук ижауда жашаучу пенсионер Хүснүй Мәрдәновлар гаиләсинде кунакта болурбыз. Кызган таба тапшыруунда татарча сүйлөшүүчү һәм жырлаучы удмурт кызы Татьяна Камашева белән әңгәме көтә. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Афганистандагы халыкара кешеләргә йөк ташу юлында урнашкан Пакистанда хәлләр начараю белән Вашингтон Үзбәкстанга игътибарын артырды. Сыңгарада еш кына Вашингтонны геостратегик мәнфәгатьләр хакына Үзбәкстан президенты Ислам Кәримовның Үзбәкстанда кеше хукларын бозуларына күз йомуда гаепләүләр еш ишетелә. Джейнс мәгълүмат төркеменең Русия һәм БДБ белгече Лидит Геварген булай ди.
Of course, with the troubles in Pakistan, the U.S. and the NATO-led.
Elbette, Pakistan'da xəllər naçarayu bilən. AQŞ həm NATO boşqa mümkünlüklərini izli. Sonqı yıllarda Pakistan yollarında iminlik həm ışanışlılıqının oqırınlap kimi baruı küzətilə. Həm elbette, bu AQŞ bilən NATO-nı Uzak Aziyadəgi mümkünlüklərini küzdən kişirirgə məcbur itə, deyil.
The options in Central Asia.
Татарстан җәмәгатьчелеге Владимир Путинның президент булырга җыенуын шатланып каршы алмады, чөнки аның президентлыгы чорында милли республикаларның хукуклары кысылды, милли мәгарифнең күкле тармакларына балта чабылды. Татарстан җәмәгать эшлекләре Путинның президент булуы татар һәм Татарстан өчен куркыныч дип саный.
Залдырып кул чапты, бетте сайлау, тавыш бирәсе генә калды. Интернетта бик күп күзәтүчеләрнең әйтүе кылауны, минем фикер түгел.
Татарстан бетерәчәк ул. Иң көдә Татарстанны бетерәчәк. Велик Россияны создавать та башлаячак ул. Берсе дә каршы чыкмаячак, берсе дә ритмәячак. Бәлки чыкса мына Шәми, может быть, чыгачак берәр заявление. Бәлки куркачак ул. 450 ел буена, 500 ел буена халыкны бик каты итеп куркырга өйрәттеләр. Алар бөтен нәрсәдән дә курка. Чыкмаячак. Мына бердән бер нәрсә булуы мөмкин, мына Кавказ аерылып китүе мөмкин, шул мөмкин. Кавказ Путинны сайламаячак ул.
Президентлыкка кандидатның менә рәсми рәвештә игълан ителмәвенең сәбәбенә килгәндә, ул да билгеле Путинның һәм Единая Россияның теләмәүчеләр саны шактый, һәм гомумән аларның сөйләшүләр бармы дигән сорау куярга кирәк инде монда. Кыска күрә инде Путинның янәдән президент позициясына бирешәген сирекеп сакладылар. Сирекеп дигәндә, сер түгел инде куштырдаклар эчендә. Халыкны кытыртырга теләмәделәр инде, халыкның алдан ук баш күтәрә башламауын теләмәделәр.
Казанда дөньяның төрле илләрендә яшәп, төрле тикшеренүләр үткәрүче танылган татар галимнәре очраша. Русия төбәкләренең 150 чит илләрдән 50 татар галименең бу җыелышы Татарстан Фәннәр академиясының 20 еллыгына туры китерелә. Академияның президенты Ахмет Мазгаров киләчәктә чит илдәге татар галимнәрен чакырып, 1-2 ай Татарстан югары уку йортларында тәҗрибәләре белән уртаклашу өчен мөмкинлекләр булдыру кирәклеген әйтә.
Менә Москвада шундый комитет бар. Чит ил галимнәрен чакырырга безнең университетлар бар. Шул комитетның агзасы безнең Мактаулы академигыбыз Роберт Искандович Нематуллин. Без шуны аркылы эшлибез. Ул Москвада ул бик катталы экспертиза, кемне чакырырга, тәсә кемне чакырырга ярамый бит. Күп акча алып, килеп, монда йөрүгә теләүчеләр бик күп. Безгә чын зур галимнар кирәк. Татар галимнары килергә торалар. Татар галимнары менә безнең Татарстанга, Казанга килергә торалар. Андый кешеләр күп. Мин менә чит илләрдә очрашабалар белән. Да, аларны теге җан татмаса, кан тарта дигән сүз бар, менә шуны Кыллар килергә тиеш ки, татар менә башка җиргә бармыйбыз, ә Казанга килеп, бер ай эшлибез, ике ай эшлибез, чакырабыз килә.
Бу галимнәр форумында катнашкан АКШның Висконсин штатындагы Медисон университеты галиме Юлай Шамил улы Казан һәм Татарстандагы фәнгә карашы турында фикерләрен әйтте.
Мин мондагы фән турында нинди яңалыклар бар, шуларның һәммәсен якыннан белеп тора алмыйм. Дуслар белән хәбәрләшеп торам, әмма монда килми торып, яңа китаплар ниндиләр, ниләр чыккан, аларның һәммәсен белү бик авыр. Мин бу форумга бик шатланып килем, беренче мәртәбә бу форумга катнашам. Монда без бераз башкача татар тарихчылары буларак, татар галимнәре буларак, тарих белән кызыксынып, тел белән кызыксынып, мәдәният белән кызыксынып, безнең тыштан карашыбыз бераз башкача, һәм бәлкем безнең ниндидер бер тәсирибез булала. Мәсәлән, кешеләр Татарстанның içində яшәгәндә, юкса Россия Федерациясында яшәгәндә, алар мәсьәләләргә бер төрле чайчтан карыйлар, ә без тыштан карыйбыз.
Соңгы араларда Казандагы тарихи әһәмияткә ия булган, әмма бүген көндә җимер хәлләге биналарны сату яисә аларны цикландыру мәсьәләсендә күп сөйләшенә. Нәкъ менә шушы хакта газет, телевидение һәм радиоларны дөнья күргән язмалар кайбер эшмәкәрләрне әлеге биналарны сатып алуга этергәндә инде. Шуларның берсе Татарстаннан читтә яшәүче татар эшмәкәре Габдилрәүф әфәнде.
Нишләп әле шушы тарихи туган илебездә, башкалабызда, Татарстанның башкаласында булган акчарыбыз файдаланып, шул биналарны алып, шуларны төзекләү эшенә кермәс. Без шугындыру сәясәте вакытында Иван Грозный алып барган һәм аннан соң алып барылган шугындыру сәясәте вакытында шу җирләрдән ата-бабаларыбыз сит җирләргә киткәннәр, анда ул җирләрдә үзләренә сыену тапканнар, хәзер инде вакыт итте безгә кирәйләнеп кайтыра һәм әйләнеп кайтып шушы мөмкинчелектән файдаланып шу биналарны сатып алып, шунда эшкуарлык эшләрен инде үз тарихи туган җиребездә ниндидер эшләр оештырырга, ниндидер мөмкинчелекләр ачылган фырсаттан нишләп әле файдаланмаска, менә шундый фикер ул туды.
Икенче елдан бирле 26 сентябрьда Европада телләр көне үткәрелеп килә. Бу көннең төп максаты телләр терлелеген саклау, Европада яшәүчеләрнең гомерләре буена төрле телләрне өйрәнүне хуплау, мәктәпләрдә төрле телләрне үзләштерүгә игътибарны юнәлтү. Европада милли телләргә карата барган вазгыять төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә төрлечә. Мисал өчен Финляндиядә татар теле милли ашчылык исәбенә кертелгән. Хәмит Самарган сүзләренчә, алар татар телен нигездә гаиләдә өйрәнә.
Без дә шул үзебезнең мәхәлләбездә аның аркалы ул безгә татар телен өйрәтә балаларга. Шул ару кечкенәдән бирле анда балалар бакчасына атырга бер балалар җыялар. Һәм анан балалар бакчадан чыккач инде алар мәктәпкә кергәч аларны мәктәпнең тышкы ягында татар телен укыталар инде. Әмма билгеле инде ул иң күбе әниятидән тора инде.
Дүшәмбе көне президент Рөстәм Миңнеханов Сингапурда икътисади җыенда катнашты. Бер эштән ул Австралиягә дә барып килергә булды. Сишәмбе көне Миңнеханов инде Кенья Австралия баш каласы Аделаида шәһәрендә иде. Анда ул җирле хөкүмәт башлыгы Майк Рэм белән очрашты һәм ике төбәк арасында авыл хуҗалыгы, мәгариф, туризм өлкәләрендә хезмәттәшлек урнаштыру мәсьәләләрен тикшерде. Шуннан соң Татарстан президенты Аделаида яшәүче татарлар белән дә күреште. 2 сәгать дәвам иткән шушы очрашуда төрле мәсьәләләр каралды, диде татар оешмасы җитәкчеләренең берсе Шәһрәт Вәли.
Шу күбрәк инде мондагы сабантай торларында безгә кертүчеләр, бийчеләр җибәрсен дип әйттек. Илаҗы булса безгә бер имам җибәргән булса, мәгълүм мәгълүм бик әйбәт булыр дип әйттек. Бу да ярый әйтте, бу бик яхшы эш. Татарлар үзебезнең әдәбиятыбызны, нәрсәләрне саклап, динебезне, телебезне саклап калырга тиеш. Ярдәм кылабыз дип әйтте. Без әйттек, безгә бер мөәллим кирәк, бер имам кирәк дип сорадык та. Шундый бер яхшы-яхшы укыган татар укытучы булсын, ямысы имам булсын, бергә килеп мондагы безнең татарларны, тагында яшьләребезне, тагында татар теле белән, татар тарихы, татар мәдәнияте белән бергә, шунда бер кеше булсын, җибәрсәңез дип әйттек, ярый алла берсе, бүген карыйбыз дип әйтте.
Башкортстанда берничә мөселман тоткарланган Баймак районында Республика мөселманнары диния нәзарәте пленум үткәрде. Мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт тоткарланган мөселманнар хакында берни белмим, ул сорау аерым органнарга карый диде.
Унда кайбер яшьләребез мәхәлләнең эшенә аралашып, мәхәллә имамын мәсҗидкә кертмәстән мәсҗидтә күз кулланды тотып, бик күп тынышлыклар барып китергәненә, ул мәсьәлә Алхамдулиллаһ, уңай хәл ителде. Бүген көндә Баймак районының имам мөхтәсәбе итү хезмәтләре хәзрәт үз урында калдырылды. Ә инде Баймак мәсе имам хатыбы итеп Ризатуллин Баймак хатыбы билгеләнде. Бу мәсьәлә килгән вакытта Башкортстанның төрле регионында кайбер яшьләребез безнең бу елларга хәтле килгән, ягъни 1000 елдан ашу килгән имам Азам Абу Ханифа мәсәбенә риза булмастан инде башка бер агымнарга да талатырга тырышулары бар. Ләкин бу габ башкортстан мусульман диния дәүләте буга 40-ка каршы туса.
Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре кысаларында Стәрлетамак башкорт драма театры Казан тамашачыларына Мыстай Кәримнең Кызурлау пьесасы буенча куелган спектакльне күрсәтте. Әлегә алар бер генә спектакль күрсәтсә, ноябрьдә Казанга зур гастрольләр белән килергә җыена. Театрның җитәкчесе Тахир Искәндәров әйтүенчә, алар Казанга аерым дулкынлану белән килә.
Безнең Стәрлетамак башкорт дәүләт драма театры Казанда бына икенче тапкыр килдек инде. Алла бирса, без гастрольләрне планлаштырабыз. Ноябрь аенда инде зур спектакльләр менә килергә. Галия Банау, Кызурлау, Ак Калфак шундый матур спектакльләр алып киләбез Казан тамашасына. Без буннан 15 ел элек ошо Кәрим Темсурин исемендәге театрга гастрольгә килгәнек.
Соңгы елларда республикада дингә килүчеләрнең саны арта бара, алар арасында хатын-кызлар да шактый. Күпчелек мөслимәләр республика тормышында актив тормыш алып барырга тырыша. Шулай да алар бүгенге җәмгыять шартларында төрле проблемаларга чыгарга туры килә. Казанда нәкъ шул проблемаларны карап, аларның чишү юлларын эзләү максатыннан бүгенге җәмгыятьтә мөселман хатын-кызы дигән чара үткәрелде. Биредә хакимият вәкилләре дә катнашты. Татарстан вице-премьеры Зилә Вәлиева булай диде.
Аның мөмкинчелекләре һәм шушы мөмкинчелекләрен файдалану өчен нинди дәүләт тарафыннан да тиешле эшләр башкарылуы, нинди ярдәмнәр күрсәтелуы һәм иң мөһиме мөселман халкының үзенең бүгенге тормышта хис итүе, аның омтылышы. Аның нинди эшләргә, нинди өлкәләргә үзен таныту теләге бар икәнен исбатларга кирәген табабыз.
Самарда чыгып килүче бердәмлек Татар газета төбәктәге ана телендә чыгучы басмалар арасында иң тутырыклылардан санала. Ул инде 21 ел басылып килә. Күптән түгел газетаның атна вакыйгалары дигән кушымтасы да чыга башлады. Аны Татарстандагы Шәһри Казан газета әзерли. Ләкин ул атна вакыйгалары дип аталса да, әле нигездә аена бер тапкыр гына килә икән. Бердәмлек газета баш мөхәррире Рәфкат Әһлиуллин кушымта атна саен килеп торырга тиеш ди. Аның белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Рәфкат әфәнде, менә җирле газетә никадәр генә тырышсаң да, ул инде ниндидер бер төрлелеккә әйләнеп бара. Менә бу җанландыру максатында сез хәзер 4 айдан бирле үзегезнең газетәдә атна вакыйгалары исемле кушымта биреп барасыз. Менә бу кушымта белән чыга башлагачтан укучылар моны сизделәрме? Һәм алар тарафыннан нинди дә булса куаныч, теләк, шатлык билгеләре бармы? Хатлар нәрсә сөйләп торды?
Без 90-нчы елның 23 апрельдән бирле менә инде 21 ел чыгабыз. Былтыр 20 еллыгыбызны билгеләп үттек. Без бердәмлек Россиядә чыгучы 10-га якын иң тотырыклы күп укучылары булган газеталарның берсе. Без тиражыбыз буенча хәзер 4000 тираж белән һәр саныбыз чыга. Бу Россия буенча шушы безнең 8 бетле атналык газеталар арасында бу Уфа белән Казан газеталарын санамасаң без 3-нче урында торабыздыр тираж буенча. Июнь айында безнең беренче сан чыкты. Атна вакыйгалары дип атала. Татар телендә район һәм шәһәр газеталары өчен чыгарыла торган кушымта түгел, бу аерым татар басмалары, Россиядә чыга торган татар газеталары өчен аерым әзерләнә. Аны Шәһри Казан редакциясе әзерли. Ләкин кызганычка каршы, әле белмим, беренче тикшерү буенча атна вакыйгалары булмады, ай вакыйгалары, аена бер тапкыр гына чыга. Шуңа күрә менә инде хәзер июнь аеннан беткән шимбәдә 4-нче саныбыз дөнья күрде, 8 битле булып атна вакыйгалары менә чыга. И халык беренче көннән үк бу атна вакыйгаларын каршы алды, яхшы итеп без берничә тапкыр укучыларның фикерләрен дә бастырдык. Чыккач инде бу атна вакыйгалары чыга баргач, мәсәлән, Гөлсирә Гайнанова Шинтал районының Карабикыл авылында яшәүче, элек Казанда Идел журналында эшләгән журналист, хәзер пенсиядә, ул инде авылда яши. Ул менә инде сүзләр әйткән, мин беренче тапкыр калын бердәмлекне кулламавы белән шатланып куйдым. Атна вакыйгалары кушымтасы бердәмлек тагын да тулыландырып кебек тоела миңа. Ул Россия татарларында уртак фикер тупларга, үрнәк гыйбрәт алырга ярдәм итә. Минемчә, без барыбызда Изгел Болгарда, Сергашта, Төмәндә, Уралда һәм башка җирләрдә татар тормышында нинди хәлләр булганы белән кызыксынып торырга тиеш. Шуңа да атна вакыйгалары исемен исенә туры килеп, айна бер түгел, атна саен килеп торса иде. Ташта да без риза дигән. Ә инде Кугышны район мәшәләй авылыннан шундый ук фикерләрне Зелехамия Сарова, Шынтамагында яшәүче нефтьче Илхам Гатаулин язган. Ул әйтә, менә мин вакыты методы белән эшләп йөрим. Әмма имә кайтып бердәм үзәсенлек булып алган идем, бик сөендем. Чөнки ай буе Сибирьдә эшләгән нефтьчыга телевизор карап утырырга вакыт булмый. Ә атна вакыйгалары кушымтасы бөтен хәбәр ләрне җиткерә Татарстанда булган. Бердә кыскач кына булса да дөньядә ниләр булганлыгы шаулдырыла. Татар дөньясы хәрчәп кызыклы һәм серле бит ул. Вакыт сарыф итеп интернеттә казынганчы кыштырдагы газета укып ятуы җигелрәк бит ул. Мин үзем дә менә карыйм, бик кызыклы материаллар, урысча әйткәнчә апродированный хәбәрләр, бернинди безнең фиксез барсы да кирәкле материаллар ул чакта инде безгә тагын да кызыклырар. Без инде газетаның бердәмлекнең дә, атна вакыйгаларының дә, Татарстанның да, өлкәбезнең дә абыройы тагын да артачак, безнең укучыларыбыз да артачак, кызыксыну уятачак дип уйлыйм. Шуңа күрә без бу хезмәттәшлекне дәвам итәрбез дип өметләнәм.
Шәүкәт әфәнде, менә килешү төзелгәндер бит инде сезнең Татмедиа белән. Сез аларга темалар тәкъдим итә аласызмы? Ул нәрсә каралганнар?
Ул мәсәлә менә анда милләттәшләребез дигән урын әз булса да, милләттәшләребез дигән һәр санда бер бик бирелә, аннан хәбәрләр. Самарадан берничә хәбәр инде басылды, безнең алар сыңгармый торган. Хәзер чөнки без Татмедиада безнең язмаларны һәр атна саен биреп торабыз. Аларда безнең укучыларыбыз, Аллага шөкер, бар. Итерле җирләрдән менә Омскидан да хәбәрләр башалар.
Сез Азатлык радиосы дулкында Самарда чыгатырган бердәмлек исемле өлкә гәҗитәсенең мөхәррире Рафкат әфәнде Ахлюлин белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаттин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Заманда Башкортстаннан Чаллыга күченеп килгән Зифа Кадирова Язучылар берлеге вәкиле булмаса да, үзенең китаплары белән танылу ала бара. Аның язмыш сынавы әсәре былтыр иң күп укылган китаплар исемлегенә кергән. Ул кешеләрнең китапларын хәтта үйенә килеп сорауларын әйтә. Кайбер әсәрләрен инде ул 4-нче тапкыр чыгара. Шуңа да карамастан Язучылар берлегенә керүне максат итеп куймый. Халык тануы бик җиткән ди ул. Зифа Кадирова бары гаиләсе мәшәкатьләреннән һәм эшеннән бушаган вакытта гына китап язуын әйтә. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Зифа Кадирова беренче китапларын 2007 елда Язмыш сынавы, Сагынырсың, Мин булмам исемнәре белән чыгара. Бу китаплар беренче елны 100 дана генә бастырыла. 2009 елда Зифа Кадированың бу әсәрләре Башкортстанның Кызыл таң газетында дөнья күрә. Шушы елны бу газетта басылган әдәби әсәрләр арасында Зифа ханым беренче урынны ала. Аннан соң Зифа Кадирова Татарстандагы китап укучыларының мәхәббәтен яулый. 2010 елда аның шушы әсәрләре иң күп укылган китап булып таныла. Язучының исеме бу вакытта әле бик күпләргә таныш булмый. Быелның яз көнендә Казанда иң күп укылган китап авторы буларак бүләк алганда Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов аңа: «Син кем? син кайсы яктан деген гаҗәпләнүле сорауны бирә. Шуннан да халык арасында китаплары белән дан шөһрәт казанган Зифа Кадирова кем ул? Без Башкортстанның Ушалы районында туып үскән, 1978 елдан Шаллыда төзүче булып эшләүче Зифа ханым белән очраштык. Миңләгән данәләрдә китаплар чыгарган Зифа Кадирова әлегә үзен язучы итеп санамый.
Мин әле үземне язучы дип санамыйм. Мин әле өйрәнчек кенә. Тормышның үзенең бер төрле авыр мәлендә үзеңне үзең коткаручы дигән шикелле шушы китаплар язуга тотындым. Һәм мин китаплар язган вакытта бөтен проблемалар үтеп китте акрын гына. Китаплар менә шулай түгелеп язгангадыр инде халык шулай тоже бик җылы кабул итте. Мин бу хәтле халык кабул итер дип уйламаган идем. Әмма менә Татарстан укучыларының тавыш бирүе белән мин шушы китап ялына чыктым. Әмма ләкин минем китапларым именно кирәктер дип уйламаган идем.
Зифа ханым исемен әйтеп киттегез, менә үземне коткару өчен һәм инде шунда булган проблемаларны күрсәтү өчен бу китап язылды дип әйттегез. Менә инде тыңлаучыга әйтергә ярасам, менә ул нинди үзегезне коткару иде, нинди проблемалар иде? Менә шуларны да китапка салдыгызмы сез?
Гаилә булгач төрле проблемалар була. Улымның аварияга эләккән вакытлары булды инде. Чыгу юлын эзлисең инде төрлечә, финанс яктан да бик авыр чак иде ул. Ни эшлим икән, ни булдым икән бу балага дип инде төрле уйлар керә инде. Һәм теге йокысыз төннәр үзенә үзе шушы нәрсәгә китерде. Әмма ләкин минем теге яшь чактан, бала чактан әйдем, минем язасым килә иде. Тик бу минем өчен түгелдер дигән уйда яши идем. Ирмәдә әйтәдерем язасы килә. Улап тора идер, нәрсә язасын килә. Күңелне каядыр бушатасы килә. Тик мен моның чыгу юлын гына белми идем.
Әйтеп китәгез иде, менә үзегезнең туган ягыгыз белән таныштырсагыз иде, сез кайдан?
Мин үземнең тумышым белән Башкортстаннан, Учалы районы Ахунавыннан. Мин 78-нче елны шушы КамАЗ төзелешенә килдем һәм шушында мөслим җигитенә кияүгә чыгып, шушында тормыш корып, хәзерге көндә дә шушы Чаллы шәһәрендә яшим. Һәм хәзерге көндә дә шул төзелештә эшлим.
Менә шушы инде сезнең китабыгызга кайтыйк. Менә шушы китапларыгызда инде сез беркадәр әйтеп киттегез, шушы үзегездәге булган проблемаларны инде менә укучыларга да күчергәнсез. Менә гомумән алганда, менә шушы китап язучына керешеп китүне кыен булдымы?
Кыйын булдымы? Мин аны менә русча әйтсәк, несознательно яза башладым. Нәрсә язасын мин үзем дә белмидер. Минем бер ни планым да юк, ниндә юк. Төн уртасына чыгып утырдым да мин нәрсәдер яза башладым. Мин аны иртәнге сәгать 7-дә генә аңладым. Кемнеңдер язмышын керткән мин бу китапка. Мин монда үземнең проблемаларым берсен дә кертмәдем, конечно. Но тормыштан бары кергән, белгәннәр, күп нәрсәләр керде, белгән кешеләр керделәр инде. Әмма ләкин мин иртәнге 7-дә генә белдем үземнең нәрсәдер, кемнеңдер язмышын шушы геройны китапка алып кергәмен һәм мин шушы геройның бөтен тормыш проблемаларын шишергә тиешмен. Һәм мин үз проблемаларымны онытып, бөтенләй шушы китаптагы геройларга күчтем.
Зифа ханым, менә сез бит инде шушы китаплар чыккандан соң инде укучылар белән дә бик еш очрашасыз. Менә шушы очрашулар вакытында инде чакырган җирләрдә инде сезгә халык менә шушы китапларны укучылар нинди фикер әйтәләр?
Бер җирдә дә мин әле менә шушы 2 ел эчендә мин 30га якын очрашу үткәрдем. Күп җирләргә чакыралар. Чакырган җирләргә мин барам, алай теге вакыт табарга тырышам, барырга тырышам, халык белән аралашырга тырышам. Кеше белән аралашкач кына кешегә ни кирәген аңлыйсың. Һәм менә шушы күптән түгел генә яз айларында булып китте Балташ районында очрашу. Шул очрашуда миңа бер папка хатлар бүләк иттеләр. Шул хатларны укып минем халык шушы китапны көтте микәнни, шул хатлык бүтән халыкның 17 яшьтән башлап 80 яшьлек кешеләр язганнар, ул папкада хатлар җыелган име. Һәм алар бүтүнесе шушы сагынырсың мин булмамга басым ясаганнар. Шул китапларны, шул хатларны укыгачтан уйлыйсың инде бу халыкка ничәмә еллар шул китапны көттеләр микәнни? Менә шул китап шушындый әсәрләр кирәк микәнни дигән уйга килде. Мин ул хатларны кабат-кабат укыйм. Кабат-кабат укыйм һәм халыкка менә шушы халыкның теләгәнен бирергә тырышам. Халык теге теләгәнчә әйтеп түгел инде ул теге кешенең теләгәнчә генә әйтеп түгел. Әмма ләкин менә үзебезнең тормышны, үзебезнең көндәлек тормышны мин гади генә әйберләр язам. Алай теге әле инде үзем аңламаган әйберләрне дә язмыйм. шушы гади тормышны гына язам. Һәм халыкка шушы гади тормыштан чыккан әсәрләр кирәк икән.
Сез әлегә Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы түгелсезсездер. Менә шушы гайдан сезгә әгъза булырга инде язучылар оешмасына кергә тәкъдим итүчеләр булмадымы? Ни өчен дисәң дә инде менә шырашуларга баргач инде әйтсәләр, менә Зифа Кадирова Татарстан Язучылары Берлеге әгъзасы дисәләр бит инде сезгә дә күңеллерәк булыр иде. Менә шушы язучылар Берлеге әгъзасы булу уңайыннан сез нинди фикердә?
Мин моны беркайчан да максат итеп куймадым, әле язучы булуны да максат итеп куйганым юк. Мин вакытым булганда гына язам, мен күптән түгел сорадылар, нәрсә сезнең хоббиегез бармы дип. Нәрсә мин язуым, минем хоббием бар микән дип уйлый башладым. Минем беренче урында тора гаилә, икенче урында тора эшем. Шул гаилә белән эштән калган вакытка гына мин вакытымны бирәм шушы язу эшенә. Илһам килгәндә анда да. Шуңа күрә мин үземне язучы, танылган язучы итеп тә, язучылар союзына керүне дә максат итеп куйганым юк. Бу мин ирекле ул яктан. Мин үз китапларымны язам, эшләттерәм, редакторлар ниләр белән эшлим, аннан соң шушыны Казанга алып барып, үз акчама бастырам, аннан мин аны кибетләргә таратам. Мин үзем язучы, үзем теге эшмәкәр димәсәң инде бар ни белән үзем генә йөрим. Шуңа күрә мине Казан теге язучылар ни дә мине белмиләр. Мине халык яхшы белә. Ә менә Казандагы ниләр әле бик белмиләр дә кебек ишетмәгәннәре дә бар аның. Казан язучылары Ну, менә китапны инде дөресен әйткәндә Башкортстан, Сибирь яклары, Төмән яклары, Татарстанның әле инде районнарына сорыйлар. Шуңа күрә мин аның кирәклеген аңлыйм. Мин инде хәзер беренче, икенче китабымны 4-нче кат чыгарам. Хәлимнән килгәнчә, әле ул халыкка җитми һаман да. Күп районнар, менә 47 районнан нибарысы әле 4-5 район гына китаплар алды китапханәләргә. Халык эзли моны. Ну, халыкка әле җиткереп бетереп булмый. Шуңа күрә язучылар союзына керүдә ул теге ни максат түгел. Халык таныганы шул җиткән миңа.
Менә Зифа ханым, бит инде шушы эштә сезнең шушы иҗатыгызны ничек кабул иттеләр? Көлүчеләр булдымы инде? Инде шун барлыкка алмаучылар булдымы? Менә шунысы кызык бит инде. Эштә менә гап-гади бер Башкортстаннан килгән хатын-кыз зур иттереп, зур күләмдә китаплар язган. Менә шул эштәге вазгыятны сөйләсәгез иде.
Эштә беренче тапкыр белгәчтә инде аптырадылар. Мин аны ул ике китапны чыгарам үземнең 50 яшемә. Үзебезнең килгән кунаклар өчен генә дип чыгарган йөзәр-йөзәр штук кына. Эштәге белгәч инде аптырап калдылар. Башта аларның аптыраулары йөзләренә чыкты. Булмас дигәне шушы өстәлгә килгән үзебезнең бригада, менә 20 ират шулар арасында мин бер үзем. Шушы иратлар инде җыелышып килеп өстәл артына утыргач инде ирем чыгарып күрсәткәч болар шок катып калдылар. Булмас мөмкин түгел дип инде. Һәм алай күлүше юк. Но менә шушы 2 ел үткәч кенә аларда ышана башладылар минем инде язучы икәнне, чөнки бик күп информация күбәйде хәзерге вакытта инде газеталар, журналлар язалар, телевидение дә эшләп тора инде. Шушы язучылар китап бәйгесендә дә җиңеп чыккасын, аларга ышана башладылар, чынлап та Зифа апаның язучы булып барганына. Һәм инде үзебезнең җитәкчеләр дә инде миңа шушы очрашуларга йөрергә мөмкинчелек бирәләр инде. Сораган вакытта җибәрәләр, алай каршылык юк. Үз иркемә хәзерге вакытта иркенрәк йөрим.
Төп эшегезне ташлап, китап язу эшенә дә кереп китәргә уйламыйсызмы?
Сәламәтлек булса эшләргә әле, чөнки бу китапларны чыгарыр өчен бик күп финанслар кирәк. Минем спонсорым да юк, ярдәмчеләрем дә юк, минем бөтен ярдәмчем шул гаиләм. Гаиләнең килгән шу бөтен табышы шуңа кереп бара. Шуңа күрә эш урының булмаса, кредит ала алмыйсың, кредитсыз да булмый бу эшләрне җиңеп чыга алмый. Быел мин 2 китабымны кабатлап чыгардым. Шуның өстенә әле язмыш сынауның дәвамы белән яңа китап 4000 дәнә чыгардым. Шуңа күрә халык сорап торганда китапны бирәсе килә. Менә күрсең, әйбер сорап керсен, шуны бирә алмыйсың икән бик читен. Шуның кебек китапны да өйгә сорап киләләр. Бик күп җирләрдән сорыйлар. Инвалидлар сорап язалар, дип апа шундый китабыбыз бар икән безгә җибәр. Без аны посылка белән җибәрәбез менә тирә-якларга, шушы инвалидларга, ниләргә, хәлдән килгәнчә генә без буны җибәрәбез. Менә хәзерге көндә Оренбург чыга, Чиләбе чыга. Менә аларга әле китап җитмәячәк дә. Китапханәләр күпләп китап ала башладылар үзләренең укучыларына. Чөнки бер китап бер авылга ул кулдан кулга йөри, ул җитми. Шул китап җитсен, кеше теге шул хәтлек нитмәсен дип инде мин аны хәлемнән килгәнчә халыкка бирергә тырышам.
Язучы Зифа Кадированың борчылуы да бар. аның китап булып чыккан әсәрләрен Татарстан районнары, Татарстаннан читтә чыга торган кайбер татар газеталары күчереп бастыру эшен башлаганнар. Каләм хакы турында сүз бармый. Ихтирам йөзеннән булса да, әсәрләрне бастыруга рөхсәт сорасалар, күңел булыр иде ди Зифа ханым.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Октябрьнең 1-нче көне өлкәннәр көне буларак билгеләнә. Бүген сезне Ижауның Малиновая гора районында яшәүче Хөсни Мәрдәновлар гаиләсенә кунакка чакырабыз. Сугыш ветераны Шәймәрдән ага белән Гамбария ханым 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Йортларында Шәймәрдән ага агачларны урманнан ташып үзе салган. Моннан тыш умартачылык белән шөгыльләнәләр. Инде олгая төшкәч, 25 уя умартаны сатып, аның акчасына өйгә су керткәннәр. Бүген агач өйләрендә газ да, су да бар. Шәймәрдәновләр гаиләсе белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Өлкәннәр бүген ничек яши? Апа агайлар ни белән мәшгул? Аларның яшәү шартлары канәгатьләндерерлекме? Ижауның Малиновая гора районында гомер итүче Шәймәрдән ага һәм Гамбария апасы Мәрдәновларга юл тоттык. Безнең шоферыбыз зәңгәргә буялган өйне матур итеп эшләнгән һәм ап-ак төскә буялган тәрәзә йөзлекләренә игътибар итеп, шунда яшәргә тиеш дип адресын да карамыйча капка төбенә килеп тукталды. Берстән дә ерактан аерылып тора Хөсни Мәрдәновларның йортлары. Шәймәрдән ага белән Гамбария апа бүген үзләре генә яшиләр. Хуҗалыкта да барлык эшләрне икәү башкаралар. Мәрдән ага белән Гамбария апа Хөсни Мәрдәновлар 40 ел бергә гомер итәләр. 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Хәзер күп санлы оныклары һәм аларның нәниләренең шатлыклары, сөенечләре белән кызыксынып яшиләр. Хөсни Мәрдәновлар бүгенге тормышларыннан канәгать.
Субханалла туган, хәзер бу хөкүмәтләребез килгәч, без аның төрлесен уздык инде. Шыннан да, Шернамирның вакытында без нишләргә белмәде. Без 4 ай пенсия алмый идек кызны. Ә хәзер инде Субханалла вакытында китереп бирәләр. Аннан соң минекен бигрәк зур айттылар пенсиямны. Апаңны кыза арттырып тора инде һәр вакыт. Безнең тормышыбыз хәзер оҗмак шикелле. Субханалла.
Сез үзегезнең үйегез белән яшисез. И хаталарны каравы җиңел түгелдер. Әллә инде шулай ук балалар булышамы? Элек кыйдан су алып ташыгандардыр. Хәзер трубалар белән су килә иегә. Газ керттегезме?
Әйе. Моңынча кадәр поселок яртысы безнең кыюга килде менә монда. Менә шул кыюдан эчтек гомергә. Ташып 18 метр биеклектә инде ул элек аның ясаган мин шигырларын, ниләрен шулай иттереп ташып Элеганда сиртмә торган картлар булган вакытта. Ә ягулыклар турында гыр күмер китеп тек аста котельни инде. Шунда ягабыз да инде эштән кайткан жылынасың инде. Кайсы балалар өйдә булсалар жагалар. Менә шулай яшадык элек 6 ел булгандыр инде газ керттеләр Субханалла. Менә ансы инде ишу җиңеләйде. Утын мунчага гына кирәк инде. Утын үзебез кисмейбез инде. Таныш җигитебез бар урманда эшли торган шалтыратам ул китереп бирә инде. Шулар җибәрә йөдереп дип куялар инде ансы әйбәт. Ихатада эшләргә әле моңа шәкел үзебез эшләдек, икебез эшләдек. Ихата зур безнең 11 сут дип булган инде җиенсе. Элек хайван тоттык, күп итеп балалар булгач, аннан кортлар, ул гел яшелчә бәрәңгеләр ниләр белән шөгыльләнде. Минем эш корт. Кортта иде. Бу төрлечә булды инде, бер елны даже 1 тонна алдык. Кеше әйтеп бетереп булмый. Ага башладылар, кызу булды бу хәтер. 25 умартае. Аннан соң бер бай кеше килде дә безнең инде кешеләр бетә Сада, ул бабай сат безгә ярармы әйтәм алайсаң, алыгыз менә аннан су керттек инде шул акчага. Менә шулай иттереп безнең картлыкка менә бу җиңеллек килде.
Әйе, өлкән яшьтәге хуҗабикәгә бүген тормышны алып бару җиңел. Ине газ белән җылыталар, су кертелгән. Кулланылган суны да шиләк белән ташып йөрисе түгел, трубалардан алып китә. Гамбария апа тәмле ризыклар әзерләп балаларын, оныкларын көтә.
Алхамдулиллаһи раббил аламин. Картайган көнебезгә мин әйтәм, күмер ягасы булсак нишләре? Төрлесен күрдек бит инде. Утынын ташып Күмерін ташып, үйәт ұтырып, бұл үште біз балалар білем. Түрлісі болды. Әмін әхәдер Аллах ұшық барсында. Балалар да ұрнаштындылар, ұқыттық. Барсының да ғышы образование, барсыла специалистар.
Икшәр институттар
қойшы. Икшәр институт бітірділер. Тырыштылар, алар да йөтән киттеләр, кеше кайттылар.
Әтиәнисе тырыш булгач, әтиәнисенең эшләгәнен, менә хезмәтен күреп үскән балалар да бит инде. Ничек куелган балалар да шулай бит
инде. Шулай-шулай тәртип.
5 бала тәрбияләп үстергәннәр Хөсни Мәрдәновлар. Аларның һәр кайсысы гаилә корып, үз тормышлары белән яши, төп йортны онытмыйлар. Әтиәнисе янына еш киләләр.
балаларыбыз бүтүнүсү әйбәт тырыштылар, барысы да үз жолларын таптылар, барысы да үз жолларында, үз жерлеринде демесең. Хабарлашып торалар, бирси бир күнне, бирси бир күнне. Бирси яшай Чаллыда, иңилиси ансы хәзер пенсияда, икенчиси Мәскәүдә, үченчиси әле Сибирдә, ансы ишкан ие, летчик булып жүргән ие. Квартира алды инде ул, монда квартира бар, койтып җитә алмый, монда дигәндә хәзерсен бетерә алмый. 4-нчесе вафат булды, калды, монда 4-нчесе тагын, безнең җыенысы 5-ү. Чөнки безнең асрап үстергән бала бар әле тагын. Хуйнышының кызы була инде ул. Бар да безнең внуклар.
Хәсни Мәрдәновларның гаиләсе ныклы җепләр белән тукылган. Тату гаиләнең тәмен, балаларның кадерен бик яхшы белә алар. Яшьтән икесенә дә бәхетнең пыяла кебек уалып төшүен татырга туры килгән. Шәймәрдән аганың җәмәгате ширләп вафат була. Гамбәри апа да бик яшьле ялгыз кала. Тормыш иптәше юл казасына очрап һәлак була. Күп еллар Шәймәрдән аганың һәм Гамбәри апаның гаиләләре дустана мөнәсәбәттә була. Шушы дустлык җепләре ике гаиләгә дә фаҗигалар кайгы хәсрәтне кичерергә ярдәм итә, берләштерә дә. Гамбәри апа тәрбиягә алган туганының кызы һәм Шәймәрдән аганың 4 баласы бер гаилә булып яшәргә карар кылалар.
Балалар бик аңар инде канагат инде шул кадәр. Бүтүнесе дә әнкәй-әнкәй дип торалар
инде. Субханалла инде Аллаһка шөкер кияүләремә тиң әнкәй дип.
Кайсы бер гаиләләрдә үз балаларына да тиешле тәрбия бирә алмыйлар. Хәсни Мәрдәновлар сыкланырлык гаилә коралар, ишен, билемгә омтылган балалар үстерәләр. Барысы да югары уку йортларын тәмамлап тормышта да үз юлларын табалар. Инде оныклары югары белемле һөнәр ияләре.
Балаларны өстеңә алгач, балам, кеше арасында ким хур итәсе килмәй. Калдыңмы? Энем әйтте, бардыңмы диде? Калдыңмы өстеңә? Аларны син кеше итәргә тиеш диде. Мин шуларны кеше иткәнгә, укытканга, ул меңнән мең сөенде шуңа. Меңнән мең рәхмәт әйттеләр миңа бөтен туганнарымда. Үз урыныңны таптың. Бирешмәдең бер кешегә дә диде. Тырыштым, җир тырмашып тырыштым. Мин әйтә торган идем үлгәненә. Мин кешедән оялам, кояштан оялам ди торган юньсез кешеләргә ди. Җүне барга тырышып, аның исемен югалтасым килмәде. Ул да бәхетсезлеккә калган бит. 4 бала белән минеке берәү, аны кадәр 4-5 бала. Ул 5 балага ничә җирәк кирәк, әллә ничә җирәкле кеше дә эшләенме ул эшне. Бер җирәк белән шуңа ябыштым. Кейләрен кейләр, аның әтәләре-әнәләре. Үзе баласы кебек шулай жақын иттеләр. Бик яхшы тырлыкта тутыр. Хәзер дә шулай.
Хәзер дә торашалар. Бакчаларында мул уңыш үстергәннәр. Биредә дә сокланырлык тәртип. Шәймәрдән ага сугыш ветераны. Аны 1942 елда армиягә алганнар. Җиңү яулагач та әле тагын 4 ел Литвада хезмәт иткән. Аннан соң туган ягы Татарстанның Мәслим районына кайткан. Җир сөргән, соңрак дусты чакыруы белән Ижауга килеп урнашкан. Хәзер яшәгән йортны үзе салган.
Урманын кисеп үзем ташыдым ди. Ул вакытта бит транспорт юк. Урманнан тракторлар белән кайтартып, җафаланып димәсәң, кыенлык белән
40 елдан артык автобус йөрткән Шәймәрдән ага. Гамбәри апа гомере буе хисапчы булып эшләгән. Хәзер дә алар тик кенә утырмыйлар. Үз хуҗалыкларын ноктаталар. Шәймәрдән ага күп еллар бал кортлары үрчеткән. Хәзер дә сораучыларга умарта аяларын ясап бирә. Гамбәри апа яшелчә, җиләк җимеш үстерә. Тормыш авырлыкларына бирешмичә, бергә тату, бер-береңә терәк булып яшәүгә өстенлек биреп, гомер итә Хәсни Мәрдәновлар. Гореф-гадәтләребезне үтәп, алар нигезендә үсеп килүче буынны тәрбияли.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда татарча җырлаучы башка милләт вәкилләре шактый диләр. Чираттагы кызган таба тапшыруу кунагы 20 яшьлек удмурт кызы Татьяна Камашева да татар эстрадасына умтула. Ул Балтач районының Дурга авылында туа. Татар теле һәм татарлар миңа күбрәк ошый ди. Тик татарга кияүгә чыкса да динен алмаштырырга теләми. Татар телле удмурт кызы Татьянаны Азатлык радиосының Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Кызган таба.
Сәлам-сәлам кызлар егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бездә бүген үзенчәлекле кунак кыз, аның исеме Таня. Таня удмурт кызы, үзе татарча җырлар җырлый, һәм гомумән татарча менә дигән итеп сөйләшә диделәр. Инде хәзер менә үзе белән сөйләшкәч белербез. Каян син, фамилияң ничек?
Мин Татьяна Камашева, үзем Балтач районының Дурга авылыннан. Удмурт кызы. Әтиенем икседә удмуртлар. Үзем булай татар мәктәбендә оқыдым, һәм шул рәвешле татарчаны яхшы беләм. Безнең авылда да төрле милләт вәкилләре яшәгәнгә мисал, кешеләр ничектер бер-берсе белән күбрәк татарча, татар телендә аралашалар.
Азатлык тыңлаучылары белән дә утмурчада исәнләшә алалар.
Умая шикәшәнә.
Кызган тоба.
Әтиәнең исемнәре ничек, алар кем булып эшлиләр? Сез анда Балташта күптәннән торасызмы?
Кичкенә чактан бирле Балташтан Балташ райондарында торам инде. Әти минем чын Утмурт авылыннан, әни булай шул Дургалыннан төрле милләт вәкилләрештән алдан. Әти булай күчеп килгән дә әни белән шушы авылда яшәп башладылар инде. Әтимнең исеме Михаил, әнимнең Канина.
Кем булып эшлиләр?
Әти булай төлештәшле үзенең бригада шеп шулай кешеләр белән эшләгәндә алар үзе. Ә әни хәзерге вакытта кибеттә эшли, булай почтада эшлидер.
Сез ничә бала?
Без ике бала.
Синең апаң бармы?
Юк, минем сеңлем бар, Ольга. Ул миннән 11 яшкә кече.
Сен ничә яшьсең хәзер?
Миңа 20 яш.
20 яш тулдымы?
Әйе.
Паспорт алмаштырдыңмы соң инде?
Алмаштырдым.
Паспортта сез анда язасызмы милләтне?
Юк, хәзер язмыйлар бит милләтне. Свидетельство о рождении дана бар.
Кичкенә чакта сөйләшә идем мин татарча. Мәктәпкә кергәч сөйләшә башладым.
Сөйләшә идем, минем бит әнинең әнисе Крешин. Безнең бераз ул яктан да бар. Дуслар белән сөйләшәдер имин дә татарчалар бит үтенсе дә утмуртлар түгел. Иштер садикта да аралашадыр инде бер-беребез белән. Идә утмуртча, ә булай кеше янында нидә татарча сөйләшәдер инде чөнки. Алар бит аңламыйлар аны. Шуңа да үземдә инде хәзер монда да укый йортында да. Бөтен җирдә дә шулай татарча сөйләшкәч, хәзер иштер тел ни уже как-то бармый. Әйтеп булмый башлый бер вакыт.
Ул кыен телме?
Электә мия кыен, ул хәзер дә кыен. Мин ничек әйтмәсәм, яратам инде утмуртларын, ләкин татар телем матуррак. Җырларак та.
Ә менә җырларга ничек өйрәндең? Кайчаннан җырлый башладың?
Минем кичкенә чакта әтинең әнисе, шул утмурт әбием инде, ул шундый җырларга ярата торган, бий торган әби иде инде. Әнә шул әз әкренәп, әкренәп шулай өйрәтеп, аннан күреп микән шулай җырлый башладым утмуртча әле башта.
Хәтерлисең бер җырны?
Хәтерлим.
Бераз гына җырлый аласың?
Чукна чусути азбары поти учи пилышка разыкли чукна чусути азбары поти Учепилешка разыкли.
Кызган тоба.
Бу җыр бер кыз иртәгәннән таң алдыннан чыга да күңеленнән йылый, ә үзе җырлый. Аның әнисе юк, әнисен сагынып йылый торган җыр. Әнисе үлгән, бу үзе яшь килеш калган, менә шул турыда җырын.
Нинди җырлар күбрәк соң Удмурт халкында?
Удмурт халкында күбрәк әнә шундый җырлар күп.
Моңсу җырлар.
Моңсу җырлар. Ну, аларның бар, конечно, биеп, шундый уйнап җырлый торган җырлары да бар. Апайктон дигән бик аны бөтен безнең яклар беләләр.
Мен күбәләгем түгәрәгем кебегрәк шундый табын җырлары бармы?
Бар инде, алар бит җырлап кына утырмыйлар. Алар тизрәк бидә мышылар. Болай стоярында алай белмим. Шул нине җырлар инде, сез матур кызлар.
Утмурчамы?
Әйе, ул бит утмурт җыры.
Шулаймы?
Да, әйе, аны безнең якның Средний Кушкетныкмы, Шипьялынамы, язучысы Петр Кубашев май. Аны шул язган кеше, утмурт җыры.
Менә сен хәзер җырлый аласыңмы ул утмуртча?
Юк, җырлый алмыйм, мин аны сезләрен хәтерләмим. Ой, ты чеберный льос дип аталам.
Ничек?
Ой, ты чеберный льос. Сез матур кызлар.
Татарча каян башланды җырлау?
Татарча.
Татарча күчсәк инде утмурчаны аңлады күпмедер.
Безнең класс җитәкчесе шундый иде, башлангычта укыган. Һәрберебезне җыр бирәдән, һәрберебез чыгып җырлыйдыр я, бөтен класс алдында инде. Алай гына нитмәде инде, аннан соң 10-нчы класста укыганда, минем ул класс җитәкчем мине җырлаттырды бер тапкыр. Ярар, анысына берәрсә барып чыкмады әле. 11-нче класста укыганда, выпускнойда дип әйтмәсәң, безнең миңа ул Зәйнәп Фархетдинованың җырын өйрәтте. Чөнки безнең выпускнойга Зәйнәп Фархетдинова килде. Алар дуслар. Минем класс җитәкчем белән алар дуслар. Шунда ул җырны җырладым, и шулай Зәйнәп Фархетдинованың асып ничектер шулай дәвам итте җырлауны, керенгән диде университет культурага, шулай диде инде. Мин бардым университет культурага, но анда башта кереп булмады. Шуңа да аннары педагогическийга кердем.
Музыка факультетына?
Музыка факультетына, я.
Кем анда остазың булды?
Анда минем остазым Мингул Галиев булды.
Әле бүгін дә шуның белән очрашып килдің бұғай?
Әйе, бүгін дә аның белән очрашып килдім әлі. Анын мен ушул айтты да инде эле татар моунда катышып карайлы деп. Шунда татар моунда бардым да инде. Ул 2-нче этап күрүп тедриб айынды ул жылны.
Узган елмы кашан?
Узган ел булгандыр алай. Татар моунда бардым да, өтө алмадым мен, лекин шул вакытта кыз кызым менен барадыр, Жевдет абый өтүп кетип барадыр, бизге визит кысын калдырды. Эң шулай айтып азыр койттум да мен, үйдөгүлөр менен сүйлөштүм. Мектептегиз бир режиссер алып карыгалы шул композитор экен деп. Мен ага шолтураттым. Шолтураттым да, замбе шырашып сүйлөштүк. Мен ага өзү биздин Болташ районунда Гарифжан Мухаммадчынын бир жыр шыгыр алган эдим Болташ турунда. Вот ушул жырыны ушул шыгырга ул кий жазды.
Шол шишекте шогойду. Болташ бакчаларынын шушмана адашкан чагы. Нукрадак шырлагына.
Шулай дәвам итте аннан соң. Менә быел татар моңында катнаштык, лауреат булдым.
Нәрсә буенча инде номинация?
Другие национальности?
Башка милләтләр.
Әйе, башка милләтләр буенча лауреат булдым.
Нинди җир башкарганы?
Беренче, икенче турда Агый тел Фатога, Умрзая. Былай гал-концертта инде тоже Болташ егетте белән, Рафил Җәлалиев белән «Эх, карап торулар» дигән җир башкардык.
Үзеңә инде дәрт алдыңмы соң?
Әйе,
мин. Эмоцияләр, энергия. Күш куәт шундый.
Әйе, миңа бик ташады. Нишләр олга
барырга?
Барырга
мөмкинлек ачылды кебек.
Әйе, мөмкинлек ачылды кебек.
Әтиенләрең сөендләрме соң? Әтиенләрең сөендләрме синең менә шулай җырлап йөрүеңә, татарча җырлап йөрүеңә?
Алар сөендләр инде, ләкин мактамыйлар. Мин әйтәм дә инде, менә дә әйтәм, шик кешеләр мактый, сез бер сүз әйтмисез дим. Әни дә ул шик кеше сүзен тыңламас инде, безнең кем тыңлады. Кеше ул болай гына да әйтергә мөмкин битте.
Сез гаиләдә утмуртча сөйләшәсез инде.
Хәзер төрлечә инде.
Татарча сөйләшә
аласыз. Урала. Русчадан китәндә утмуртча да.
Үз телдә утмуртча, татарча, русча сөйләшәсез.
Сеңлем инде утмуртча сөйләшмә инде ул.
Нинди телдә русча сөйләшә?
Татарча сөйләшә. Русча. Ә русча ил татарча сөйләшә.
Сеңлем татарча белә.
Әйе. Ул ха утмуртча сөйләшмә инде. Әтиле сөйләшмә хәзер. Шул авылда торган гаманда хәзер утмуртлар элекке кебек түгел инде. Кичле түгел.
Кунакчыл халыкмы соң утмуртлар? Татарлар белән чагыштырып караганда ничек рәгәләр?
Эсе ошоктан ошо айтам экен, татарлар көбөк түгүл. Алар иштер ябылгандыр агалар. Алар бик ошолуп да битмейлерин. Иштер мен алар өзөрүн тууганнары, достору менен ашылайрак. Алар шит кишиге алайык ошолуп кете турган мейлер жок алар. Татар халкы көбөк түгүл.
Кызган тоба.
Алга таба язырга тилек барбы? Эмнедер тәкъдимнәр үзеңдә җирдә таба бәлки тагын үстәмә тәкъдим әйткәндә.
Ә җир яздырган дисме? Юм ямын таун бер җир бар дигәне аны. Алар сестрасы була. Тауми тешекмін енді.
Бүгін әлі сен студентка да, әйбет?
Әйе.
Қазан Дәулет Мәдәниет һәм Сәнгат университетында оқисың.
Әйе.
Үшінші курста?
Дөртінші курста.
Яғни сен педагогик университеттан культура университетіне, Мәдәниет һәм Сәнгат университетіне
көштің енді. Әйе.
Группадашларың ничек кабул итәләр сине?
Юк, туез белән каршы алдылар, ондан ничтер миңа күбрәк ташы. Педагогический белән культура университетын чорсы. Айырма бик зур, ондан ничтер культура да университетында кеше ошыгырак дип әйтәмез соң, икенче төрләр агында.
Студент тормышы кызыклы бит инде ул, анда төрле конкурслар, фестивальләр үтә. Барсында катнашасың мәлә шул җырга бәйлесендә генә буласың.
Күбрәк җырга бәйлесендә инде. Вакыт бит калмый, укырга да кирәк.
Яхшы кайсың?
Әйбәт укыйм. Бишле бар инде, бишлесе, дүртлесе. Түрәше.
Кайсы фестивальләрдә катнаштың соң мен? Татар моңыннан башка.
Урмай моңында катнаштым, Ягымлы язда катнаштым. Башка айларга әле бик кенек. Бар инде ул кичкенә кичкенә конкурсларда катнашкан бар, но бүтәсен хәтерләмим инде. Укыганда вот 1-нче класста да инде монда менеп Казанга шулай катнаша дирәм. Берсендә җирле галигә конкурс булды, шуңа шу аша узып тоже анда катнаштым.
Сен хәзер хыяллар үзгәргәндер инде, мәктәптә укыганда бер төрле хыял булгандыр сен хәзер. Татарчада өйрәнгәч, татарчада җырлый башлагач, башка төрле хыял барлыкка килгәндер.
Минем хыялым һәр вакыт шул кинчтер. Татарча традицион чыгу булды инде.
Әлегәчә шул күреп үстең. Кичкенә чакта кемнәрне тыңлый иде?
Мин һәр вакыт кичкенә чактан бирле салатны тыңлый.
Салат Фатхетдиновны.
Әйе, Салат Фатхетдиновны тыңлый.
Менә укып бетергәч ниндирәк хыялларсың? Хатын-кыз кияүгә чыганда, балалар үстерә. Менә син аны уйлаганда кайсы якка таба карыйсың? Мәсәлән, синең тормыш иптәшең татар егете булсын иде дип уйлыйсыңмы син?
Әйе, татар булсын дип уйлыйм, чөнки башка милләт кешеләрен беләм, менә утмуртка бер кайчан кияүгә чыкмыйм дип үземә сүз куйдым. Рус кешесе тоже юк. Шул татар кешесе. Алар ничектер тәртиплерәк дип әйтәме соң? Башка төрлерәк алар.
Ә син менә дини кызмы? Сезнең гаиләдә дини Әтиәниләр.
Әйе, без
христиан дининдәм.
Әйе, без православие дининдә.
Үзегезчә табынасыз, үзегезчә телисез.
Әйе.
Бәйрәмнәр үткәрәсез.
Әйе.
Зур бәйрәм кайсысы соң?
Безнең зур бәйрәм Пасха.
Кашан була?
Ул төрле вакытта була. Булай яз көне апрель һәм майда була. Ә быел менә минем шулай туры килде. 24 апрель татар мангала концерты, минем туган көнем һәм Пасха иде бездә. Менә шулай күчеп йөрәм.
Авыр вакытларда, димәк, белгәнчә үз белгәнең белән телисең. Ислам дининдәге кешеләр дуалар укыйлар.
Ә
сез нәрсәләр укыйсыз?
Бездә инде үзебезнең молитваны укыйбыз, чиркәүгә барабыз, шәмнәр куябыз, аннан соң чир тынычланган буласа инде.
Авылда чиркәү бармы?
Авылда юк, безнең чиркәү күрше авылда. 10 километр инде бездә, шул авылда бар чиркәү.
Шунда барасың?
Шунда. Менә зур бәйрәмнәрдә шунда барабыз.
Ә Казанда?
Казанда мин булай чиркәүгә йөрим, менә бу Бауманда чиркәүгә барам, аннары баранда. Анда элек әбием дә барган, шунда барадыр им, Крешен чиркәү бар.
Сиңа шундый сорау бирәсем килә инде. Менә син татар егете дип әйттең. Кияүгә алсалар, син ислам динендә булырга тиешле буласың инде. Син менә шундый шартларга әзерме соң?
Юк, мин әзер түгел. Мин бит аңа каршы түгел, үз динендә калсын. Если балалар туа икән, балаларга исем кушсын, мәчеткә йөрсенләр, бер сүз әйтмим. Ләкин мине мөселман динендә күчерергә бер кайчанда андый хәл булмаячак.
Син үз сүзеңдә нык торачаксың инде.
Әйе, аңа ул яктан үз сүзеңдә торачаксың.
Син үз динендә калачаксың, синең ирең шулай ук үз динендә булачак.
Менә шулай. Аннары бит минем әтиәнең дә шуланачак. Алар да бар бит әле. Алар бит әйтеп куйды әти. Татарга чыксаң да, башка дин кешесен чыксаң да, үз диніңне бер кайчанда әйтмәнде. Үзгәртмә.
Кешеләрнең язмышлары моңа, ошларны сагыш сарына.
Татарча җырларны ул ниндирәк стильсең сиңа? Ниндирәк стиль ошый халык җырлары монда попмы, рокмы үзеңә?
Мин үзем абылай халык җырлары да дип әйтеп булмыйм. Сузынкы озын кигеләрме соң инде шундый җырлар ошый. Ул попмы, татар халык җыры мы? Мин аны түгел, ә алар менә кызы булмасыннар, салмак кына барсыннар, шундый җырлар ошый мен.
Бик зур рәхмәт сиңа, Таня. Сау булашабыз синең белән.
Сау булыгыз.
Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Утмурт кызы Таня. Исән имен торыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Кызган таба һәр шимбә.
Тапшыруыбыз ахырында Азатлык радиосының Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып узар.
Кырым татарларының бөек язычысы Җиңгиз Дагҗы мәлим булган кибе 22 сентябрь көнне яшаганы Лондонда рәхмәтле булды. Җиңгиз Дагҗының рәхмәтле булганы умум буларак Кырым татар дөньясында ве Түрк дөньясында бөек үзүнтү мәйданга кетерди. Җиңгиз Дагҗы 1919 сенесендә Курзуфта туган иде ве җиң вакытында Кызыл Ордуда экенде Алманнарын немселерин колуна эсир түшкен эди ве та соң 1946 сенесинде лагерлерде калгандан соң Londonga ketken ve Londra'da, İngiltere'de, Londonda yaşaydı. Ve andayken de pek çok eser meydana getirgen idi. 20'den ziyade roman yazgan idi ve bunların pek çokunda da Kırım Tatarlarının takdirin anlatgan idi. Onun eserleri Türkiye'de neşir edilgen idi. Bir ilk defa 1957 senesinde Cengiz Dağcı'nın Türk edebiyatında da pek kıymetli, pek mühim yer tuta. Cengiz Dağcı Kırım'da, Kırım Tatarlar arasında Sovyet devrinde Sovyet sistemasında hain olarak adlandırılganı sebebinden o devirlerde hiçbir eseri Kırım'a, Kırım Tatarlarına tanış edilmegen idi. Ama sonku senelerde rahmetli Yunus Kandım tercüme etip Yıldız Jurnali'ne basgandan son ve Profesör Adile Emirova onun eserini Rusya'ya tercüme etken son bundaki insanlar okuyucular da onun tanış olgan ediler. Türkiye'de pek tanınan Cengiz Dağcı'nın ölgeni diasporada ve Türk edebiyatında da üzüntü yaratkanını aytayık. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok insan, kültür adamı, Kırım Tatar diasporasının yetekçileri birbiri aldığına bildiri neşir etip, Cengiz Dağcı'nın rahmetli olganı sebebinden duyganlarını, üzüntünü tilge getirdiler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cengiz Dağcı'nın ölüm sebebinden baş sağlığı mesajında şunday yazdı, aittı. Türk dünyasının büyük yazıcılarından Cengiz Dağcı'nın ölgeninden teren üzüntü duydum. Memleketimizde çok tanınan ve sevilgen Cengiz Dağcı, halkının acıların, islerin, yaşaganların, başına kelgenlerin özüne has bir üslupla en yakşı şekilde anlatkan, gönüllerde ap ayrı bir yer tutkandır. Cengiz Dağcı, Türkiye Türkçesinde kalemge alganı eserlerinin Türk dünyasına emsalsiz eşi olmagan kızmetler yapkandır. Cumhurbaşkanının mesajında daha son şonday yazıla. Ortak kültür mirasımızın en mühim şahsiyetlerinden biri olgan Cengiz Dağcı, her zaman hürmetle ve sevgiyle hatırlanacak, pek kıymetli eserleri yaşamaya devam edecektir. Gurbette geçken uzun hayatına birçok ölümsüz eser sığdırgan Cengiz Dağcı'ya Allah'tan rahmet tili, korantasına, kardeş Kırım Tatar halkına, onu süygenlerge ve edebiyat dünyamıza baş sağlığı dileklerim iletem aytam. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajında Cengiz Dağcı'nın rahmetli olganından beraber Kırım Tatar Milli Meclis Türkiye temsilcisi Londra'dan temasa geçip Cengiz Dağcı'nın kızı ve Kiev'inden onun Kırım Müslüman adetlerine göre ve cihilması hakkında teşebbüske geçildi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da onun London'dan Kırım'a arılıp cihilması için gereken her bir şeyin yapılmasın ve bunun bütün bu işinin öz boynuna Türkiye'nin alacağını bildirdi. Bunu aytkanından kızına ve Kiev'inden razılık soradık ve onların razılığının Türkiye'nin diplomat adamlarının koordinesinin işbirliğinin Cengiz Dağcı'nın cenazesi Kırım'a doğru yola çıkarıldı. Bütün bürokratik işlemleri, işleri yapılan Cengiz Dağcı'nın cenazesi 30 sentyabr Cuma günü London'dan Türkiye'ye yollandı. Cengiz Dağcı'nın cenazesi de biz bu haberini eşittirge belgende hazırlanan 1 oktyabr Cumartesi günü İstanbul'dan Kırım'a getirili ola. Cengiz Dağcı için 2 oktyabr günü Kırım'da büyük bir cenaze merasimi yapılacak. Bu merasimge Türkiye Dışişleri Ministeri Ahmet Davutoğlu rehberliğinde 150'den ziyade edebiyatçı, jurnalist, yazıcı, şair ve siyaset adamları Cengiz Dağcı'nı Kırım'da son yolculuğuna uzatmak için gelecekler. Ayrıca Almanya'dan, Romanya'dan, Türkiye'den Kırım Tatar diasporasının vekilleri de Kırım'a gidecekler.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.